Síðdegis mánudaginn 24. janúar á því herrans árið 2011 lagði ég leið mína út á Eiðistorg á Seltjarnarnesi en þar átti ég erindi við lyfsalann. Þegar ég kom út úr apótekinu tók ég eftir því að það var farið að rigna og nú vildi svo vel til að ég var með lítinn hljóðrita í töskunni hjá mér Olympus LS 11, tæki sem innan við 200 grömm á þyngd og fer vel í hendi en ég samt sem áður hágæða hljóðriti með tveimur hljóðnumum. Ég dró hann upp og fór að hljóðrita. Ég var ekki með einn heyrnartól á höfðinu en vissi nokkuð einn hver hljóðstyrkurinn ætti að vera og þóttist nú kannski vissum að einhverjir myndu nú ekki átta sig á því að ég stæði þarna á hljóðritaði og það stóð ekki á því. Brátt heilsaði mér maður að nafni Eiríkur Einarsson þýðandi. Ég bjóst til að slökka á tækjunu en þegar heim kom var ég þess vísari að það hafði ég ekki gert. Ég hafði samband við Eirík og sáði nú hvað hefði gerst og jafnframt að mig langaði til þess að birta þetta samtal okkar á hljóðblogginu og tók hann því af mikilli ljúmennsku.
Ég var nú lengi langað að helsa upp á þig, ég heiti Eiríkur.
Jú, blessaður að sett.
Og ég er á vísu ekki, ég sé betur en þú.
Já.
En ég hérna er með annars sem slæman augnsjúkdóm.
Já, þannig að það, hvaða augnsjúkdóm eru það?
Já, þeir vita það nú alltaf. Það eru ónýtar, það er alltaf sára á hornhimnunni hérna á vinstra augunáfinn.
Og það er ekki neitt að völdum sykursýki en einu slíku?
Það er eiginlega völdum þeir, sko, þetta er, hefur helst fundist í námaverkamönnum. Þetta er mjög sjálfgjart, þetta er líklega samblanda af einhvers konar efnaslysi. Ég er smíður, það getur andskotin að fara upp í augamamir, sko.
Ertu þá trésmiður?
Ég er trésmiður, það var smið, ég verða þetta, sko.
Já, þannig að þú hefur ekki fengið, þetta er ekki sem sagt loksuðu sár?
Nei, þetta er samt hef ég nú fengið annan fjandann í auga, sko.
Já.
Annan fjandann, sko. Og stundum var maður bara að vera með það og þangað til að það fór úr, sko, eða þannig var kærulis með þetta. Og,
hérna,
en síðan fekk ég hvítblæði. Og hvítblæðið það réðist þarna á svona það sem að hvað þessum lélugustu líkanspartanir eru. Það var svona augað hefur maður mest að segja, sko.
Já.
Og síðan hefur mistið um alltaf tennurnar. Það var svona, þú veist, það sem að slímhúðinn og þetta.
Einmitt. En hvernig hefur gengið að ráða bóta á hvítblæðinu hjá þér?
Það gekk vel. Ég fór létt með það, sko.
Já.
Það var ekkert. En svo er hún einn dýrs með mig, yndislega, Ólafsdóttir.
Já.
Og hún ætlar bara að núna, held ég að hún ákveði það á morgun, hún ætlar að setja mig í hérna, transplant, setja mig stofrumunar í rónýtar, sko.
Já.
Það er það sem það er að gera. Og þetta er orðið þannig, sko, ég er hættur að þreysta mig til að vinna, þetta er eilík, þetta er stanslausar kvalir eða svo sikið, sko. Ég er að verða svona... Já, ég get ekki orðið unnið, sko.
Nei, þá var bara að gera að reyna að finna sér einhver áhugamál.
Já, ég hef það nú svo sum.
Já.
Þannig lega, en ég var nú samt að reyna að setja mig við þetta, sko.
Já, þetta er nú bara því miður sem menn verða að setja sig við hugsa þá bara málið sem svo að nú sé einum kapítula lokið og þá takk ég sá næsti
já, líf. Já, það er náttúrulega.
Og bara munurinn á þessum bókum og öðrum er sá að við getum ekki flett lífsbókinni aftur á bak.
Nei, það er alveg rétt. En hvað, ert þú í útgáfu starfseminni?
Nei, ég er eiginlega bara starfa sem sölumaður þegar ég nenni því hjá Viðskiptablaðinu og
Já. Og
vinn svo fyrir litla stofnun sem heitir Lýræðissetrið.
Já, hvað heitir þú áttir?
Ég heiti Arnþór, Helgason heiti ég.
Já, Arnþór, hinn heitir Gísli.
Hinn heiti Gísli, ég veit ekki.
Ert þú vinur Bjarka? Bjarka Harðarssonar?
Já, við Bjarki vorum í...
Þið voru saman í, sko, hann er mágur minn.
Já.
Ég er bróðir Dísu, komnar að hans.
Við Bjarki vorum einmitt saman í menningarnefnd.
Já, einmitt, já.
Mjög skemmtilegur og ágætur maður.
Hann er myndanlýsmaður.
Og ég hef ekki fengið neitt fast starf eftir ég var reikin frá Öryrkjabandalaginu fyrir 5 árum.
Þannig
að ég var 2 sumur.
Já, herðu, ég man eftir því, já.
Var 2 sumur blaðamaður hjá Morgunblaðinu og síðan hef ég verið svona í þessum lausastörfum eins og sölumennsku og bara því sem tilfellur.
Já, ég er þá líka, ég hef verið í að, svona, ég fer nú ágætið starfið að þýða.
Já.
Og tala nú, en við erum alveg, hvort sem ég vil, get þýtt aftur á bak 4 eða 3 önnum tungumál.
Já.
Dönsku, ensku og íslensku.
Og fyrir hvern tíður þá?
Ég þýtti nú fyrir alþjóðarsetrið, en þar ræður klingurskapurinn ríkjum.
Já.
Svo hef ég verið að hringja út fyrir Krammensfélagið og þar ræður klingurskapurinn ríkjum. Þannig að maður svona hrökkla svolítið frá máttur, ég svona að tala með hann. Því ég hef nú þessa rödd, að mér er sagt.
Já.
Og bjóð að reyna að komast inn á auglýsinga lestur fyrir INN, ég hef svona smá ítök þar.
Já, hjá honum Ingvar Hrafni.
Ingvar Hrafni, sko.
Já, já.
Ég veit bara hann hefur svo mikið að gera, hann hefur kemst ekki yfir þetta. Hann er nú að reyna að lesa inn á þetta sjálfur, sko, heyri ég.
Já.
En ég þekki þarna ungan mann sem er hérna, hvað heitir það, prodúsur hjá honum, eða sem sagt sér myndatöku og setja allt upp og hvað heitir það, það heitir, heitir ekki prodúsur?
Jú, sjálfsagt, á ensku sjálfsagt.
Já, þess að hann setur, hann setur hérna mikrofónun í samband og lætur við hérna að rúlla og allt það, sko.
Já, já, hann er sem sagt svona kvikmyndatöku og tæknimaður.
Já, já, og hérna, jú, jú, hann sagði mér að drífi þessu og svo hef ég svona önnur ítök, þannig að ég er svona pæla þér og ég las svolítið inn fyrir Gallup fyrir nokkrum árum.
Já, já.
Svo náttúrulega fór það á hausinn.
Einmitt.
Þetta rúlar allt.
Já, ertu að fara á hausinn bara?
Já, já, það er, þeir líka tóku, sko, já, já, það fór á hausinn, sko. Og þeir fluttu eiginlega mest að þetta starfseminna norður og Akureyri, þess að maður fengu bæði ódýrur að vinnu og stabíla, sko.
Já.
Þannig að hérna. En ég hef nú svo sömuleið og þetta auga fer aðeins í lag, þá hef ég alltaf upp í að hringja út fyrir hérna Krabbameinsfélagið.
Já, já. Er það þá að hringja út styrktarlínur?
Já.
Og fáum við þá til þetta prósentu af því sem...
Nei, nei, fáum bara lámars, já, við fáum einhverja styrktar, maður nær því aldrei, sko.
Nei.
En það maður fæði 500 kall á tímann.
Já, þó, þó, já, þó það.
Já, það er bara einhver lámarslaun sem verður.
Einmitt, akkurat.
Hvaða tekur þetta?
Ég var að hljóðrita hérna rigningahljóðið, ég er með skal að segja þér svo kallar hljóðblokksíðu.
Já, já.
Og þetta er nú að vísu bara lítið tæki en gerir mjög góðar hljóðritanir en oft er ég með heilmikinn upptökubúnað, sérstaklega þegar ég er að taka upp fuglahljóð.
Já, já.
Og í mér skona náttúru hljóð en eins og menn eru með litlar myndavélar í töskunni að þá á ég svona tvö lítil tæki og þetta kefti ég fyrst og fremst sem minnistæki en svo reyndist þetta vera hágæða upptökutæki líka.
Já, já. En hvað sérðu vel? Sérðu mig?
Nei, ég sé ekki neitt.
Nei, alveg myndur.
Já, já.
Já,
já. Það er bara tóm.
Já, já. Sérðu þá hvítt eða bara svart?
Já, sé ekki neitt.
Nei, nei.
Þetta er, eins og ég segi, bara algjört tóm.
Já. Ég sé svona, ég lenti ég sko að hafa bara það svona, það er bara svo hvít hjöld fyrir sko, þegar náttúrulega þekki ég sjón líka sko.
Jú. Já, þú er alveg orðið blindur á tímabili.
Já, heillega. Sko.
Já, þá er mjög algengt að menn þá er svona gráleita byrt og það er miklu betra heldur þetta myrkur sem
já,
að
ég,
tala um það held ég hljóta að það lest bara sálinn á mönnum.
Já, myrkur og rosalega sko.
Ég myndi halda það.
En það er svona, þú veist, stundum er ég með þannig, gerir þessi verkur með þannig sko. Ég er svo ljósfælinn sko.
Já.
Að þá vil ég bara hafa bæði augun lokuð og helst inn í dimmu herbyggi.
Það er ekkit ólíklegt.
Og það er hérna, þá finn ég svona minnst, þá truflar þetta með minnst, sko.
Já. En þú býr sem bara hér á Nesinu.
Já, ég býr hérna, ég fekk inn í, hann er svo almennilega við með hann Snorri.
Já.
Að hann hérna, hann útvegaði mér íbúð hérna í íbúðum Andrara þegar hann losnaði þar.
Já.
Allt, það er selst ekkert og húsið og íbúðum að grotna niður hver annari.
Hvað ertu að segja?
Já, tannilega þetta. Það fer kannski í gang aftur en þetta koncept þessar íbúður viljist ekki vera að virka, sko.
Nei.
Aldra fólk vill ekki blandast bara, þú veist, vera sett niður í eina blokk allt einhvern veginn þar.
Ekki á með að kemst hjá því?
Nei, ekki með að kemst hjá því. Nei. Og það kemst meira og meira hjá því.
Já, já, miðað við, sko, þá þjónustu sem er boðin upp á, en svo eru sumir sem þurfa á þessu að halda á.
Jú, jú. Og það eru sko held í 12, nei 13 íbúðir af 24 núna sem eru eignarhald á sko.
Já.
Eða sem er fyrir búðir í, svo eru 11 til sölu sko.
Þannig að
já, tóm til sölu.
Við hjónin ættum að geta komist inn.
Já.
Kona mín orðin 60 og
Já.
Við höfum svo sem ekki
að gera því. Ég hef að horfa á restina af leiknum. Erðu, það var gaman að tala við þig.
Já, sem er eins
og þú varst Arnór
hérna. Ég heiti Arnór, jú.
Já. Við kannski sjáumst aftur hérna.
Já, ég vona það.
Allt í lagi.
Og gangi þér allt í haginn.
Já, sömuleiðis.